Вітаю, шановні друзі, в ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портник. Росія запровадила економічні санкції проти 322 українських громадян і 68 компаній. В списку українські політики, урядовці, бізнесмени, їхні активи на території Російської Федерації будуть заморожені. Все це робиться нібито у відповідь на українські санкції проти Росії. У нашій студії народний депутат України, фігурант російського санкційного списку Андрій Тетерук. І ми почнемо нашу розмову. От, скажіть, ви от із своїми колегами розмовляєте, може, ви з бізнесменами розмовляєте. Які взагалі загальні реакції на те, що відбулося?
Доброго дня всім глядачам. Насправді, після оприлюднення санкційного списку, я зрозумів, що ми рухаємось в правильному напрямку. Тому що ще нещодавно риторика була більш войовничою. Російська влада обіцяла тут парадами ходити по Хрещатику своїми танками, своїми сапогами, а тепер вони розуміють, що Україна має всі шанси врешті-решт набути і членство в НАТО, і в Європейському Союзі. І, зокрема, розуміючи безглуздість військової своєї агресії, вони намагаються змінити ситуацію в Україні за допомогою політичного впливу і тиску. І тому ці санкції ми розглядаємо як один із факторів провокації. Провокації для того, щоб збурити обговореннями, змішати в кучу, скажімо, і українських патріотично налаштованих державних діячів, і тих, хто підіграють російським інтересам, впроваджуючи свою активність в Україні, для того, щоб збити з пантелику тих українців, які ще не розуміються на цих тонкощах. Хоча насправді все давно є очевидним і зрозумілим. Тому інакше, як провокацію, це вважати аж ніяк не можна.
Давайте подивимося з вами, як в Україні реагували на запровадження санкцій урядовці і політики. Давайте зараз покажемо.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Ошибся Путин. Нас не 322, нас миллионы украинцев, которых точно не перешибешь ни санкциями, ни уголовными делами. Мы будем сдерживать бешеную собаку путинского режима, и мы в итоге обязательно победим, потому что наше дело правое.
Голова Верховной Рады Украины Андрій Парубій.
Путинські санкції – це свідчення некомпетентності і безсилля путінського режиму. А логічний, безсистемний список із помилками в прізвищах нагадує скоріш агонію. У мене ці так звані санкції викликають лише сміх.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Навіть зовсім поверховий аналіз так званого санкційного списку Російської Федерації часу його оприлюднення свідчить про початок багатосерійного серіалу щодо спроби впливу на Україну напередодні виборів і після них. Але це насправді навіть не перша серія, це тільки тізер. Лідер Батьківщини Юлія Тимошенко.
Кремль включив мене до санкційних списків. Посміхаюся і уявляю, як зараз на Банковій оперативно складають нові темники про те, що Кремль зробив це спеціально, бо в них на міфологемі про мене, як про кремлівську руку, побудована вся чорна піар-кампанія.
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов.
Налякали їжаків голим задом. На мою думку, це єдиний можливий коментар, який можна дати щодо російських санкцій проти України.
Ну от, я б сказав, таке змагання в сарказмі. Але з іншого боку, завжди виникали такі питання, що звичайно, є якісь політичні жести, а є якісь санкції проти підприємств, проти людей, які там мають бізнес, проти людей, які мають тут бізнес, а там мають ринок збуту, немає значення. І розраховує Москва, що це позначиться на нашій економіці, чи ні?
Насамперед, слід розуміти, що це не позначиться серйозно і так боляче, щоб примусило українську владу, український бізнес приймати якісь виважені рішення, що робити далі. Ми і так розуміємо, що після 2014 року з початком відкритої російської агресії і анексії півострова Крим і окупації Донецької та Луганської областей, Росія є країною-агресором. І вона є небезпечною в усіх сферах своєї діяльності – політичної, економічної, власне, військової. І тому в нас є значне зменшення товарообігу з Російською Федерацією, і ми працюємо над тим, щоб перенести ринки збуту, обміну товарами з території Російської Федерації на Європейський Союз, на Близький Схід. Все це дозволить нам не тільки не втратити з економічних показників, а й навпаки наростити їх за урахуванням, що ми виходимо на більш потужні ринки, ніж Російська Федерація. Тому все це, на мою думку, не є головною метою. Головною метою все ж таки є намагання дестабілізувати політичну ситуацію, десь підіграти тим, на кого Росія розраховує, як на ключових гравців у разі перемоги на президентських, а потім парламентських виборах. Тому я погоджуюсь з більшістю тих коментарів, які щойно пролунали, і я погоджуюсь, що український сегмент політикуму, який цілеспрямовано працює проти російської агресії, він усвідомлює, яка головна мета цих списків. Щодо українців, я ще раз кажу, аж допоки, це моя просто порада, як людина, яка дуже вболіває за майбутнє нашої країни, не ставитися серйозно до будь-яких заяв і дій Російської Федерації, аж допоки вони не виведуть російські війська з території України. Все інше є частиною провокативного, агресивного плану тиску Росії на Україну. І поки вони не зроблять головний крок виведення російських військ, оце буде серйозний перший крок. Це буде серйозна заява, яку треба розцінювати. Все інше – це блеф, це провокація і це брехня, замішана на маніпуляціях.
Голова правління громадської організації «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» Ігор Бороковський з нами на зв'язку. І от я у вас, пане Ігорю, хочу запитати саме про економічний аспект цих санкцій. Він взагалі є чи його немає?
Ну, одразу хочу сказати, що порівняно з 2011-2012 роком наші взаємні економічні стосунки скоротилися кратно з Російською Федерацією. Якщо десь приблизно ми там мали там обсяги торгівлі товарами і послугами в 2012 році десь на рівні приблизно 50 мільярдів, там плюс-мінус з копійкою, то сьогодні, в 2017 році, цей показник складає приблизно трохи менше 15 мільярдів, фактично в 3-6 рази. Це перший момент. Другий момент, він полягає в тому, що на сьогоднішній день, очевидно, під цими санкціями ми не отримуємо, знаєте, якогось такого великого макроекономічного ефекту для країни в цілому. Тобто, ще раз хочу сказати, що могли, ми скоротили. І якщо ми подивимося на санкції, то вони дуже цікаво, так мовити, запроваджуються. Вони запроваджуються, перш за все, проти того, щоб ми отримували кошти за поставлені товари безпосередньо в Російську Федерацію. Але з іншого боку, ми бачимо також, що не заборонено російським компаніям і не заборонено іншим компаніям, скажімо, поставляти, наприклад, в Україні ті ж самі твели, да, і робити ще якісь такі речі, де, очевидно, бізнес також намагається заробити на тій ситуації, яка сьогодні склалася. Якщо говорити дуже коротко, то з моєї точки зору ці санкції багато чому мають певною мірою демонстративний характер. Ясно, що це така, так мовити, вибіркова гра Кремля, в тому числі економічна, і І, як мені здається, суто в економічному плані ми можемо зробити два дуже короткі висновки. Перший висновок, він є традиційним. Якщо ти в політиці водночас маєш відповідні економічні інтереси, ти маєш бути готовий до того, що тебе будуть намагатися дістати або через економіку, або через політику. Тому я б сказав би така деполітизація бізнесу, чи бізнесифікація української політики є абсолютний маст, є абсолютний імператив, який треба зробити. Ну і другий момент, який є також надзвичайно важливим. Я думаю, що багато людей, які працювали з Росією, люди, які потрапили в ці санкції або не потрапили, скажімо, потрапляють в інші санкції, вони давно вже мали зробити певні запобіжні заходи для того, щоб вивести себе з-під можливого удару. Якщо вони цього не зробили, це означає, що вони політичні ризики не прорахували, намагалися якимось чином домовитися, очевидно, цей простір для домовленостей, він залишається. Тому що, якщо уважно подивитися на текст безпосередньо цього санкційного указу, чесно кажучи, не до кінця зрозуміло, як це буде зроблено, коли це буде зроблено, чи буде це зроблено сьогодні, на завтра. Тобто, якраз я би розглядав, перш за все, тут не економічний, а саме політичний вимір рішення уряду Російської Федерації.
Дякую, пане Ігорю. Президент України Петро Порошенко новини про санкції прокоментував вчора на спільній прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Російське рішення про санкції не було неочікуваним. За невеликим виключенням, це список дуже достойних людей, які є в російському списку, включно з моїм сином, включно з половиною моєї адміністрації, Ну, хочу сказати, що в Україні перебування в цьому листі є як якась державна нагорода. Принаймні, це так сприймається. І дуже ображені ті, хто в цей список не попали. Замість того, щоб бряцати зброєю на фронті, через санкції, Росії треба зробити дуже просту річ. Піти геть з України.
Пане Андрію, от скажіть, вас не бентежить те, що відразу після того, як список було опубліковано, почалися взаємні такі обвинувачення пропагандистського типу. От дійсно, Юлія Тимошенко права, що після того, то, яке прізвище потрапило до списку, почали говорити, ну ясно, це її відмивають від зв'язків з Кремлем. А натомість я бачив такі назви на різних інтернет-сторінках. От бачите, Порошенка в списку немає. Це теж про щось має свідчити, те, що там
я розумію,
син Порошенка нікого вже тоді не бентежить, і величезна дійсна кількість оточення президента України.
Я розпочну з другого запитання. Насправді президенти зазвичай не включаються до санкційних списків. Так само і
я просто кажу, як це обігрується.
Путіна, так. Да. Я просто роз'ясняю нашим глядачам, чому саме на цьому маніпулюванні не слід довіряти, вестися і вважати його як здорову точку зору. Тому що президенти не включаються до санкційних списків. Так само зараз з Путіним, президент Російської Федерації. Щодо нього персонально, ви бачите, що санкції не накладаються. А до його оточення злочинного, яке, власне, повністю виконує всю його злочинну волю, то вони всі під санкціями серйозно надовго, і ці санкції, на думку нашої політичної сили, треба не тільки посилювати, але і щоразу збільшувати в прогресі, яка помножить всі їхні статки і здобутки на ноль. Щодо першої ситуації, ну я ж розпочав своє твердження, щодо будь-яких дій Російської Федерації треба ставитись як до провокації. І, власне, це було головною метою формування цього списку. Ми бачимо, що ми можемо глузувати з того, що цей список зроблений з помилками, що люди є не тими, хто заслуговує на ці санкції, або є якісь помилки, або намагання уникнути згадування в історичному контексті те, що було Української РСР. Так, бо і зразу, наприклад, моє місто народження Вінниця, зразу СРСР, РСРСР. Тобто уникається, що була
Українська. Хоча є Брянська область.
Так, і там, де Севастополь, вони не хочуть написати, що це була Українська Республіка. І це намагання, знаєте, таке створити, як влучно сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель, те, що Путін перебуває в віртуальній реальності. І це, мабуть, така певна хвороба, яка передається його найближчому оточенню. Все, що вони роблять, це не для здорового глузду, не для того, щоб виправити ситуацію, а для того, щоб для нього зробити ще одну спецоперацію, яку він наказав. І тому вони ліплять абсолютно несумісні з здоровим глуздом речі в один документ, і тепер українці в соціальних мережах, я бачу, дуже зловтішаються з того, наскільки це недолугий і кумедний документ. Звісно, що він не є метою зашкодити інтересам України. Збурити, ввести в оману, дозволити пропагандистам обговорювати його, так, маніпулювати цим, так, але, на мою думку, ми маємо більше уваги приділяти тому, як вирішувати питання України, як формувати порядок денний сьогодні, на завтра, завтра, на післязавтра, для того, щоб зосередитись, що ми можемо зробити, використовуючи наданий нам час, щоб виправити ситуацію на краще саме в Україні. А Росія, вона і так виглядає такою, знаєте, провінцією, яка щовечора 90% ефірного часу витрачає на те, що відбулось в Україні. І вони так жваво обговорюють, нібито немає проблем в Російській Федерації і куди спрямовувати увагу як росіян, так і ведучих, і керівництва Російської Федерації.
Запитаю пана Ігоря Бороховського. Пане Ігоря, як ви вважаєте, чому так сталося, що половина олігархів в списці є, а половини немає? І серед тих, хто немає, такі, я б сказав, важковаговики українського великого бізнесу, як Рінат Ахметов, який дійсно досі не посварився з російським керівництвом, і Ігор Коломойський, який давно посварився з ним, так мовити, до кінця.
Ну, ви знаєте, зараз ми можемо тільки говорити про якісь такі, можливо, особистісні речі, можливо, ще якісь там політичні моменти. Я просто хотів би сказати про те, що, очевидно, цей список виконує таку двоєсту функцію. З одного боку, це запрошення до перемовин. І ми просто можемо згадати ситуацію, яка складалася в Росії напередодні запровадження санкцій адміністрацією Трампа. Ми пам'ятаємо пана Вексельберга, багатьох інших, які одразу поїхали в США і почали там домовлятися, робити різні пропозиції стосовно того, щоб, значить, не потрапити в ті санкційні списки. Тому я думаю, що це перший, так сказати, момент. А другий момент, він полягає в тому, що ми маємо дійсно людей, на які Російська Федерація хоче розраховувати. Вона хоче розраховувати по-різному, зважаючи на їх минуле, у стосунках з чинною владою, зважаючи на майбутні вибори. Тому я думаю, що тут іде така дуже, я б сказав би, ну, не дуже витончена, але дуже складна політична гра. От у мене таке от є пояснення. Хоча з іншого боку, ми бачимо, що і сам санкційний список, він певною мірою такий трошки дивний. Так? Значить, наскільки я пам'ятаю, проти Коломойського і проти, скажімо, того ж самого Авакова уже починалися якісь там судові справи, там слідчий комітет щось там, значить, починав розглядати. І зараз люди потрапляють двічі в санкційні списки, а хтось, так сказати, не потрапляє, тому я б, чесно кажучи, тут не шукав би якогось такого великого скритого підтексту. Але те, що, так мовити, Російська Федерація намагається брати участь в українських виборах, президентських і парламентських виборах, я думаю, це очевидно, і поява цього документу – це просто, так мовити, конкретний от сигнал з боку Російської Федерації, як вона буде безпосередньо діяти. Далі будемо дивитися, як це все виглядатиме насправді. Ну, і крім того, мені здається, що за великим рахунком, ну, які можуть бути проблеми стосовно конкретних людей у цьому списку. Ну, якщо вони були розумні бізнесмени, то ясно, що вони якимось чином захистили свої бізнеси і захистили свої гроші, які перебувають в Росії. Або їх перевели, або якимось чином там щось зробили, так сказати. Ну, існує різного роду схеми. Да? Другий момент – це те, що багато людей, які потрапили у список особистих санкцій, вони ніколи не мали жодного майна, ніколи нічого не мали безпосередньо в Російській Федерації, тому це просто політичний такий, так сказати, постріл. Тому ми спостерігаємо, я би сказав, перенесення гібридної війни в економічну сферу. Ми маємо гібридний економічний режим стосунків з Російською Федерацією, і ми бачимо, так мовити, гібридну війну, де Росія намагається вплинути на Україну через майбутні президентські і парламентські вибори. І для неї дуже складно, так мовити, позначити чи не позначити своїх, значить, союзників. Якщо позначиш своїх союзників, це класний політичний сигнал, але тоді союзника можна спалити. Ну і навпаки, так мовити, якщо ти когось не позначив, то одразу виникає питання, а, значить, яких він стосунках знаходиться з Російською Федерацією. Давайте дочекаємося двох подій. Перша подія – це чи будуть продовжені ці санкції, тому що за великим рахунком це перший постріл, і як швидко з'явиться наступний список, наступний перелік фізичних осіб і підприємств, ми чітко зрозуміємо, що і як, так сказати, безпосередньо відбувається. Ну і, звичайно, друга подія – давайте почекаємо реакції від відповідних компаній. Тому що я ще раз хочу сказати про те, що в макроекономічному плані я не бачу якогось такого, знаєте, дуже суттєвого і жорсткого впливу на українську економіку, ми в цілому це переживемо, хоча для тих, хто досі має бізнес в Росії, для них, очевидно, ці санкції можуть бути чутливими, але про рівень цієї чутливості вони можуть сказати лише самі.
Дякую, пане Ігор. Як, пане Андрій, ви думаєте, олігархи підуть домовлятися до Москви?
Ну, звісно, що ні, з Росією немає сенсу домовлятись, тому що Росія своєю історією перебування російських керманичів у владі, вони зазвичай не договороздатні. І навіть те, що Росія порушила просто десятки, а якщо навіть рахувати детально, і сотні міжнародних договорів, свідчить про те, що Росія укладає договори лише до того часу, поки їй вигідно їх порушити. Тому домовлятись про щось зараз Росією, поки вона перебуває в стані війни з Україною і з усім світом, насправді, бо ми потерпаємо від одного виду агресії Російської Федерації, Великобританія, від застосування бойових отруйних речовин на своїй території. Чорногорія також були терористичні акти проти вищих посадових осіб. Тобто Сирія потерпає від бомбардувань мирного населення. Тобто весь світ, якщо так детально дивитись, Сполучені Штати від втручання в їхні системи виборів. Росія зараз перебуває в такому тупіковому етапі розвитку суспільства, яке загнано в цей тупік російською владою, яке просто не дозволяє з ними зараз розмовляти як з цивілізованою нацією або притомними керманичами держави. Все, що вони роблять, це налаштовують своїми ворожими, перш за все, діями, практичними діями проти себе, все інше цивілізоване людство. І всі країни, які хочуть жити в мирі, які мали колективну збалансовану систему безпеки нашого світу по закінченню Другої світової війни, очевидно, розуміють, що Росія, яка порушила цю колективну систему безпеки, яка навпаки майже щоразу використовує як основний аргумент застосування ядерної зброї, виглядає як не тільки недоговороздатно, але й небезпечно. І тому вся світова спільнота, цивілізовані країни мають колективно у відповідь на такі ворожі кроки Російської Федерації, як проти України і всього світу, посилювати санкції. Це неодноразово політична сила Народного фронту закликала і робить своєю політикою накладання санкцій на Російську Федерацію для того, щоб призменшити її міць як військову, економічну і політичну в кінцевому результаті. І примусити Російську Федерацію забратися геть з території України і зайнятися врешті-решт тими проблемами, які мають турбувати російське суспільство. І тоді, коли Росія виведе свої війська, якщо вона буде готова до цього в результаті тиску міжнародної світової спільноти, коли вона виплатить репарації за нанесену шкоду українській економіці, тоді, можливо, колись, коли це буде готово, можна буде з ними вести діалог, але рівнозначний, партнерський, коли це буде вигідно нашій державі, нашим бізнесменам, і тоді тільки, я думаю, що тоді будемо обережно, використовуючи всі механізми, які можуть застрахувати такі інвестиції, вже розмовляти про те, щоб якось налагоджувати стосунки. Але не раніше, аніж вони підуть геть з нашої землі, припинять окупацію, повернуть нашу територію, визнають свою провину, проведуть процес покаяння, але ще після того можна починати якісь там гіпотетичні обговорення.
Так, санкція все ж таки за тиск чи жест?
Ні, в даному випадку, я ще раз кажу, це частина спецоперації, тому що Путін, попри те, що він намагається виглядати як політик, він залишився таким старим кегебістом, який просто посилений потужною мафіозною такою вертикаллю, яка існує зараз в Російській Федерації. І тому в жодному разі це не може розглядатися як якась політична нота або спроба політично врегулювати ситуацію. Це примітивна така КГБшна, мафіозна структура, яка намагається вирішити свої питання. А вони зараз, на мою думку, головним чинником впровадження цих санкцій, оголошення цих санкцій, це підігрівання тим агентам, на яких розраховує Російська Федерація під час виборів як президента, так і парламенту. Не більше, не менше. Ці санкції не є серйозним політичним або економічним тиском.
Пане Ігорі, до вас це питання. Все ж таки, тиск чи жест? Наприкінці нашого ефіру треба це з'ясувати остаточно.
Я скажу, що це і тиск, і жест. Да, про жест ми говорили дуже багато, я тепер би хотів би сказати про тиск і дуже коротко. Давайте згадаємо історію торговельних стосунків між Україною та Російською Федерацією. Війни стосовно імпорту з України, експорту українського труб великого діаметру і відповідні заборони, які встановлювалися, сирні, молочні війни. Але при цьому ми забуваємо про те, що коли відбувалися, скажімо, сирні та молочні війни, кільком українським великим підприємствам робилися пропозиції з боку російських бізнесменів зайти в їх капітал, тобто поділитися, да, і тоді хлопці працюють, а не буде жодних проблем. Тому я думаю, що ми також тут є певний такий, так сказати, прихований варіант конкурентної боротьби. Я думаю, що тут всі намагаються вирішувати свої питання. Політики намагаються вирішувати політичні питання з боку Російської Федерації, але оскільки там політика і економіка тісно пов'язані, то я думаю, хлопці намагаються спробувати, чому би якось не перерозподілити активи, когось можливо витиснути з ринку, а комусь запропонувати якісь, скажімо, інші умови для того, щоб просто на цьому банально заробити. Тому я думаю, що обговорення санкцій – це дуже цікава така, так сказати, тема, да, і нас втягли фактично в це обговорення, але мені здається, сьогодні треба більшою мовою більше уваги приділяти не питанням санкцій, а говорити про те, як зробити так, щоб ті зміни, які ми розпочали, вони з одного боку стали необоротними, і як розпочати ті зміни, яких сьогодні бракує нашій країні. Мова йде про боротьбу з корупцією, мова йде про прийняття нового зважу
зауваженого і продуманого бюджету на 2019 рік. Мова йде про багато інших речей, які посилюють нашу країну в цілому і водночас позиції і українського народу, і українського бізнесу в цій країні.
Дякую, пане Ігоре. Завершаючи вже нашу розмову, хочу подякувати Ігорю Бураковському, хочу подякувати Андрію Тетеруку, якими ми обговорили ситуацію санкцій, як один з фігурантів санкційного списку. Можу сказати, що я вважаю, що якраз те, що це здебільшого жест, а не тиск, якраз можна сказати по моїй скромній персоні. Я б теж би міг би продемонструвати якийсь жест Російській Федерації в ефірі. Але оскільки я є інтелігентною людиною, я не буду ніяких жестів тут демонструвати.
Відправив ментальні сигнали.
І просто, так, якщо люблять розмовляти, просто скажу, що не дочекаєтеся, жодні санкції не можуть змінити позиції цивілізованого світу, який послідовно тиск.